19 годин у Менску, праской студии вас витая Лена Струве. Сегодня у свете. Наименее 30 человек были забиты, больше за 50 поранены у вынику выбуху террориста-смяротника в части спортовой сустречи на полночном заходе Пакистана. Поглядеть волейбольную гульню пришли шмат завзятора. У вынику выбуху автомобиля были разбураны несколько ближайших будинков. Под завалами, поводле вартовальников, находятся люди. Поводле начальника местовой полиции, выбух может быть помстой за спробы местовых жихаров выгнать боевиков с полночного и полдневого Вазиристану. Ірак звернувся до Ураду США з просьбою подати апеляцію на рішення американського суду зняти з п'яти былих супрацовників Агентства безпеки Blackwater обвинувачення у забойстві цивільних іракців. У вересні 2007-го у Багдаді аховники Blackwater супроводжали американських дипломатів і відказали огнем на напад екстреміста. При гэтым загинули 14 цивільних особ. Поводле високого іракського чиновника, коли рішення не буде перегледжено, гэта дадасць напружанне ў дачыненні паміж Вашынгтонам і Багдадам. У Іране апозіцыйны лідар Мір Хасейн Мусаві заклікаў улады спыніць праслед яго прыхільнікаў, каб стварыць умовы для спынення палітычнага крызісу. У заяве, якая трапіла ў інтэрнэт праз некалькі дзён пасля жорсткага разгону апозіцыйных маніфестацый, гаворыцца, што улады павінны прызнаць сваю адказнасць за крызіс, вызваліць палітвязню, спыніць пераслед свабодных СМІ, змяніць выбарчае законодаўство. Мусаю падкрэсліў, што гадовы ахвяраваць жыццём за выкананне гэтых патрабаванняў. У часе разгону дэманстрацыі пры канцы снежня ў Іране загінулі 8 чалавек, сярод якіх пляменнік Мусаві. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Перамовы беларускай дэлегацыі аб пастаўках расійскай нафты ў наступным годзе завершыліся безвынікова. Паведамляецца, што перамовы ў Маскве зайшлі ў тупік з-за таго, што беларуская дэлегацыя настойвала на беспошлінных пастаўках расійскай нафты у той час, як Крэмль прапаноўваў гэтую льготу толькі для паставак на ўнутрана-беларускі рынак. Стаўка НДС у Беларусі з новага года павялічыцца ў цяперашніх 18% на 20%. Гэта ў першую чаргу адаб'ецца на спажывецкіх цэнах у крамах. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз гадзіну.